Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am început încă din capitolul 3 să vorbim despre minunile pe care le făcea Dumnezeu prin cel a cărui inimă era predată lui. Este vorba, nu-i așa, de Elisei.
În capitolul 6 din cea de-a doua carte a împăraților vom fi martorii altor două minuni făcute de Elisei. El a fost un profet remarcabil, dragi prieteni. Între el și Ilie au existat asemănări, dar și deosebiri. În timp ce Ilie a avut o lucrare publică, Elisei a avut o lucrare mai mult la nivel individual. Am văzut în capitolul precedent cum l-a tratat pe Naaman, căpetene oștirilor siriene. Ilie era un om al spectaculosului. El a dus foc din cer. Elisei era un om tăcut și se ferea de lumina reflectoarelor. Totuși, ambii profeți au fost oamenii lui Dumnezeu la momentul ales de Dumnezeu. Atenția noastră va fi îndreptată acum asupra lui Elisei. Nu cred că se poate găsi alt gest care să reveleze caracterul unei persoane și al unui profet la fel de bine ca această minune a fierului de la secure care plutește pe apă. Să ne apropiem deci de textul Scripturii pe care îl găsim în capitolul 6 din cea de-a doua carte a împăraților. Versetul 1. Fiii prorocilor au zis lui Elisei: iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Acest verset ne spune ceva despre popularitatea lui Elisei. El predă la un centru de pregătire a prorocilor. Este, de fapt, un fel de seminar, o școală a profeților. Școala s-a dezvoltat și, la un moment dat, a fost nevoie de mai mult spațiu. Această dezvoltare se datora prezenței și popularității lui Elisei. Puterea și valoarea unei școli sunt date de caracterul și priceperea celor care predau acolo. Nu metodele sunt importante, ci oamenii, mai ales când este vorba de o școală creștină. Să vedem ce au făcut acești tineri pentru a-și lărgi școala. Haidem până la Iordan, au spus ei, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns: duceți-vă. Studenții aceștia sunt puțin mai neobișnuiți. Ei își construiesc propria școală. Acesta ar fi un lucru neobișnuit în zilele noastre, nu-i așa? Astăzi le dăm totul studenților noștri pentru a trece prin școală și dacă ei cred că ceea ce primesc nu li se potrivește, se răzvrătesc. Dar studenții lui Elisei s-au apucat de treabă și Elisei i-a încurajat. Versetul 3. Și unul din ei a zis: fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns: voi merge negreșit. Acesta este un verset înviorător și emoționant. Este un nou prilej de a vedea caracterul lui Elisei. Observăm astfel cât de mare era popularitatea lui în mijlocul studenților. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Ei bine, acum are loc o mică tragedie. Am spus mică pentru că unii ar spune că acesta este un incident lipsit de însemnătate. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: ah, domnul meu, era împrumutat. Avem de remarcat un lucru interesant aici. Aflăm astfel că pe Dumnezeu îl interesează și evenimentele minore ale vieții noastre. Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne rugăm pentru toate lucrurile. Aceasta înseamnă că nu rămâne niciun lucru atât de minor încât să nu-l putem aduce înaintea lui Dumnezeu. Pierderea fierului de la secure pare o bagatelă pentru noi. Dar pentru acest student nu era un lucru minor. De fapt, pentru el era un lucru foarte grav. Acum când noi putem merge într-un magazin de unelte de fierărie și putem cumpăra orice fel de topor sau secure, ni se pare că acest om se cam văita degeaba. Dar în vremea aceea, lucrurile stăteau altfel. Acest lucru era extrem de important, pentru că uneltele de fier sau orice obiect de fier care putea fi folosit ca armă era un lucru rar. În sprijinul a ceea ce am spus, iată un verset din prima carte a lui Samuel, capitolul 13, versetul 22. El sună așa, citez. Și așa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Nu avea decât Saul și fiul său Ionatan. Am încheiat citatul. Două săbii pentru o armată întreagă? Ne putem face astfel o idee despre deficitul de arme și unelte de fier din vremea aceea. Acum puteți înțelege de ce pierderea acestui fier de la secure avea o atât de mare însemnătate. În plus, unealta fusese împrumutată de la cineva. Cei mai mulți comentatori ai Bibliei, după cum am observat, dau vina pe student. Ei îi dau o notă proastă pentru neatenție și pentru că a împrumutat un obiect. Dar dacă acest tânăr era vinovat, de ce nu l-a mustrat Elisei, profesorul lui? Elisei nu l-a mustrat. Tânărul nu a fost deloc neatent, dimpotrivă a avut mare grijă de securea pe care o adusese. Se pare că pericolul ca partea de fier de la secure să se desprindă era bine cunoscut pentru că se întâmpla destul de des. Astfel, legea lui Israel avea următoarea prevedere. Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo ca să-și scape viața când va omorâ fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost un vrăjmaș mai înainte. Așa, de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om. Ridică securea cu mâna ca să taie copacul. Fierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și îl omoară. Atunci, el se fugă într-una din cetățile acestea ca să-și scape viața. Am citat din Cartea Deuteronom, capitolul 19, versetele 4 și 5. Dumnezeu a lăsat această lege pentru că era clar că incidente de acest fel aveau loc frecvent. Tânărul nostru a avut o poziție corectă în timpul tăierii lemnului, în sensul că a avut grijă să nu aibă în fața lui o altă persoană. Dacă fierul ieșea, nu lovea pe nimeni, ci cădea în apă. O a doua greșeală care se impută tânărului cu securea aceasta este aceea că a împrumutat unealtă. Aici pot să spun că știu ce înseamnă să fii tânăr seminarist și să nu ai niciun ban. El nu-și putea permite să dețină o secură, așa că a fost nevoit să împrumute una. Nu cred că îl putem învinovăți pe acest tânăr pentru un asemenea lucru. La urma urmei aș putea întreba și eu, cine i-a împrumutat acestui tânăr o secură cu partea de metal atât de slab prinsă de lemn? Cred că este o bună lecție și pentru noi. Ce dăm altora spre folosință? Dăm lucruri de care nu suntem siguri că vor funcționa? Dăm lucrurile care nu ne plac? Cred că e o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem. În orice caz, tânărul era disperat pentru că nu știa cum ar fi putut găsi o altă secură pentru a o returna proprietarului. Se vedea nevoit să apară în fața acelei persoane fără lucrul împrumutat și perspectiva aceasta îl neliniștea. Observați însă că Elisei se interesează imediat unde a căzut fierul de la secure. Se vede că îl preocupă cu adevărat ce se întâmplă. Să ne oprim puțin aici pentru că unii vor spune, de ce a întrebat Elisei acest lucru dacă era profet? Ar fi trebuit să știe unde a căzut fierul. El știa acest lucru, dar mai știe și că trebuie să-l pună la încercare pe cel tânăr. Prin Duhul lui Dumnezeu avea să-l testeze. Observați că tânărul știa exact unde a căzut fierul în apă. Nu spuneți deci că a fost un tânăr neatent. Elisei nu face acest lucru numai pentru un test, ci și pentru un alt motiv. Duhul lui Dumnezeu știa că în secolul 20 vor veni critici, care vor critica această minune, așa cum o fac cu toate celelalte, și că vor da o explicație rațională acestui fapt. Ei spun, la urma urmei, apa era limpede și oricine putea vedea unde a căzut fierul. Întrebarea lui Elisei anulează o astfel de explicație. Și dacă știți ceva despre râul Iordan, știți că are o apă mâluasă care numai limpede nu este. Apă poluată, un curs de apă noroios și murdar, acesta este Iordanul. Și pentru că apa era tulbure, Elisei a întrebat, unde a căzut? Tânărul știa unde a căzut, dar nu-l putea scoate pentru că nu vedea nimic în apă. Nu era limpede apa. Așa că observați ce s-a întâmplat în continuare. Versetul 6. Omului Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Ei bine, dragii mei, acesta a fost un miracol și nu cred că-i puteți găsi o explicație rațională. Nu este la fel de senzațional ca înălțarea la cer într-un car de foc, dar este măreț în simplitatea lui. Este o minune dacă fierul ajunge să plutească la suprafața apei. Este ceva contra legilor fizicii. Recunosc că de când a fost lansată la apă prima navă de oțel, mii de vapoare de oțel și fier au plutit și încă mai plutesc pe toate mările și oceanele lumii. Și acesta nu este un miracol. Dar era un miracol ca o bucată de fier care ajunsese pe fundul râului să iasă la suprafață și să plutească precum un dop de plută. Știu că nu este ceva senzațional. Este un lucru simplu. Dar aceasta era metoda lui Elisei. Elie poate că n-ar fi procedat la fel. Poate că Elie nici nu s-ar fi deranjat cu un asemenea lucru. El ar fi spus, tinere, lasă-l acolo. Asta e. Dar nu și Elisei. Fierul de la secur este ridicat de pe fundul mâlos al Iordanului. Este redat proprietarului, pus din nou la locul lui și folosit în continuare. De aceea, dați-mi voie să spun că este o minune mai mare decât altele pentru că transmite și un mesaj spiritual pentru noi. Omul este asemenea acelei părți din metal care a căzut din locul pe care îl avea în secure. Este decăzut și necat în păcat. Ați văzut că Elisei a tăiat o bucată de lemn și a aruncat-o în apă. Acea bucată de lemn este crucea lui Iisus Hristos, dacă vreți. Domnul nostru a venit pentru a fi răstignit pe cruce și s-a coborât în apele morții pentru mine și pentru fiecare dintre voi. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, spune Petru în prima lui epistolă în capitolul 2. Omul se poate ridica astăzi din apele morții și ale judecății prin Hristos. El poate fi pus înapoi în locul pregătit de planul lui Dumnezeu și poate fi inclus în programul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune și el, pot totul în Hristos care mă întărește. Ați recunoscut textul, probabil, din epistola către Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Și mai departe, spune el, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Nu mai este nevoie ca oamenii să trăiască o viață lipsită de sens și scop. Lipsa unui scop în viață îi conduce pe foarte mulți oameni spre sinucidere. Cu ceva timp în urmă, 6 studenți s-au sinucis, lăsând în urma lor o explicație foarte simplă. Nu merită să trăiești. Sigur că nu merită să trăiești dacă ești doar o bucată de fier desprinsă din mâner și ajunsă pe fundul noroios al Iordanului. Viața merită să fie trăită abia după ce ai fost ridicat de Hristos prin crucea Lui, prin moartea Sa pentru fiecare dintre noi și ai fost readus în planul pentru viața ta. Un tânăr care nu împlinise încă 21 de ani a venit la mine și mi-a spus, viața mea este un eșec. I-am răspuns, Nici măcar n-ai început să trăiești și spui că ești un ratat. Cât de multă nevoie avem de Dumnezeu, dragi prieteni. Cea mai mare minune astăzi nu este faptul că putem merge pe lună. Nu este nici măcar înălțarea la cer într-un car de foc. Cea mai mare minune este aceea că putem ajunge la cerurile cerurilor când, păcătoși fiind, ne încredem în Hristos. Este un miracol să fii ridicat din noroiul acestei lumi, viața ta să aibă o nouă semnificație și să începi să trăiești pentru Dumnezeu. Dar să ne întoarcem la versetul 7. Apoi a zis, ridică-l, și a întins mâna și l-a luat. Tot ce aveți de făcut, dragi prieteni, este să întindeți mâna în credință pentru că El a murit pentru voi. Iisus a înviat pentru ca voi să puteți fi ridicați. Nu trebuie să faceți nimic altceva decât să întindeți mâna prin credință și să vă încredeți în El. Episodul care urmează începe cu o înștiințare care ne sună cunoscută. Este ca și cum am deschide un ziar de astăzi și am citit pe prima pagină. Siria a declarat război Israelului. Conflictul dintre aceste două popoare este foarte vechi. Conflictul prezentat dintre israelieni și arabi are rădăcini biblice. Iată care era situația. Începem cu versetul 8. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis, tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pân despre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis, nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Împăratul Siriei era deranjat de faptul că toate planurile și locurile în care mergea erau descoperite de împăratul lui Israel. Astfel a ajuns la concluzia că avea un spion în tabără. I-a chemat pe ostașii săi și a încercat să-l demaște pe trădător. El a întrebat, cine dintre voi este pentru împăratul lui Israel? Cu adevărat, nu era niciunul dintre ei, toți fiindu-i loiali împăratului lor. Unul din slujitorii săi a răspuns, nimeni împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Profetul Elisei avea microfoane chiar și în dormitorul împăratului Siriei și știa tot ce spune acesta. Cum funcționa acest microfon? Domnul îi descoperea lui Elisei tot ce avea nevoie să știe. Prin urmare, împăratul Siriei decide să-l elimine pe Elisei. Mai întâi a trimis iscoade să descopere unde se află. L-au găsit la Dotan. Aceasta este o localitate la circa 90 de kilometri nord de Ierusalim. Numele cetății înseamnă două fântâni și era o zonă cu pășune frumoasă, un loc unde erau aduse turmele. Vreme de câțiva ani, profesorul Joseph Free de la Wheaton College a făcut săpături arheologice în această zonă. Am aflat că nu sunt multe de văzut, pentru că locul nu era unul de importanță majoră. Oricum, la un moment dat, aici a fost cartierul general al lui Elisei. Împăratul Siriei își trimite trupele care înconjoară tot locul. Slujitorul lui Elisei iese dimineață, probabil pentru a lua apă de la una din cele două fântâni. Privește în jur și vede că cetatea Dotan era înconjurată de trupele siriene. Puteți fi sigur că s-a speriat. S-a întors la Elisei și i-a spus, stăpâne, ce ne facem? Cetatea este înconjurată. Mai bine ne-am preda. N-avem nicio speranță. Ce putem face noi în asemenea condiții? Versetul 16. Ascultați răspunsul lui Elisei. El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Această afirmație părea să nu țină seama deloc de realitate. În afară erau oștile siriene, iar Elisei era singur cu un slujitor înspăimântat. Elisei s-a rugat și este interesant de văzut pentru ce s-a rugat. Versetul 17. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Acum apare întrebarea. Este aceasta politica stabilă a lui Dumnezeu în ce privește modul în care îi tratează pe cei care sunt ai săi? Eu am descoperit că mulți creștini au devenit astăzi artiști ai evadărilor. Ei sunt un fel de iosefine spirituale. Acești oameni sunt gata să-ți povestească tot felul de incidente miraculoase în care Dumnezeu i-a eliberat și i-a condus. Dar mulți alți sfinți sunt nevoiți să-și plece rușinoși capetele și să spună: eu n-am avut astfel de experiență și nici n-am fost condus în acest fel. Aceasta înseamnă fie că eu nu sunt în contact cu el, fie că el nu este de partea mea. Dar să nu ne grăbim. Să nu ne grăbim cu asemenea judecăți. Versetul 18. Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei a făcut un lucru neobișnuit. El a cerut lui Dumnezeu să lovească oștile sirienilor cu orbire. Și Dumnezeu a făcut întocmai. Apoi Elisei i-a condus până în Samaria, spunându-le că îi duce acolo unde se află Elisei. Când au ajuns la Samaria, el i-a predat împăratului din Samaria. Împăratul a vrut să-i omoare, dar Elisei a spus: nu faci acest lucru. Dă-le de mâncare și trimite-i acasă. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și i-au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Puterea și îndurarea Dumnezeului lui Israel, așa cum a fost reprezentat de Elisei, trebuie să fie avut un efect puternic asupra împăratului sirian. El a renunțat la războiul împotriva lui Israel. Cu toate acestea, mai târziu, Ben-Hadad, care este mai degrabă un titlu decât un nume propriu, a asediat Samaria, așa cum vom vedea în continuare. Iată ce găsim în versetele 24 și 25. După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o foamete mare și atât de mult au strântorat-o încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel 5 sicli de argint. Foamea era atât de mare încât un cap de măgar. Și imaginați-vă ce puțină carne era pe așa ceva și oricum putea fi mâncată numai fiartă. Se vindea pe un preț înfiorător de mare. Versetele care urmează ne dezvăluie faptul că oamenii ajunseseră să-și mănânce copiii din cauza foametei. Versetul 31. Împăratul a zis: să mă pedepsească Dumnezeu cu toată sprimea dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Nu știm de ce împăratul a considerat pe Elisei vinovat de acest asediu și de ororile care aveau loc din cauza lui. Poate că împăratul credea că Elisei avea puterea de a face rost de hrană într-un chip miraculos și s-a gândit să-l execute, pentru că profetul nu făcea uz de această putere. Deocamdată ne oprim aici, dragi ascultători. Episodul continuă în capitolul următor și vom asista la un alt incident neobișnuit din viața lui Elisei, acest om folosit de Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.